Es domāju tāpat kā ik viens šajā komandā. Katram jābūt gatavam iesaistīties spēlē un dot pienesumu kopējam rezultātam. Īpaši šobrīd, jo ir daudz traumēto. Šoreiz vienkārši neizturējām visas 48 minūtes. Mēs, kuri pievienojāmies komandai sezonas izskaņā, pirms tam spēlējām maz vai nemaz. Esam atguvuši pārliecību par saviem spēkiem. Tas ļoti palīdz. Pagaidām vēl neviens no mums nedomā par nākamo spēli pret Orlando Magic. Beidzot būs divas dienas starp mačiem. Jāatpūšas, jāpatrenējas un tad jācer, ka visi būs uzlādējuši baterijas, lai Orlando varētu spēlēt ar maksimālo ātrumu.